Tahantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Fanomeanabantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity izay iomanantsika amin'ny fankalazana ny tanjobily ny fanavotana. Mivavaka moa izany no resantsika ao anatin'izay. Ka tamin'ny farantsika dia niresaka mbanyo ny vavaky ny kristiana dia asitsika tamberina foy aloha. Vavaka dia nitafintsika tamin'i Jesoa satria Jesoa ihany koa dia nivavaka. Noho izany dia misy lovam-panahy no lovaina tao anatin'izay vavaka izay a, ka hahafahantsika mamaritra ny endriky ny vavaka kristianina. Voalohany indrindra dia nresantsika teto ny hoe ny vavaka kristianina dia atao amin'ny anarany sy amin'ny alalan'i Jesoa ary tarihan'ny fanahy masina. Fa ao anatin'izay a, isika raha manonona ny vavaka dia tokony ataontsika ampahatsorana ary tena mitoky amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fanatanterahana an'izay vavaka izay. Ary ilaina ihany koa ny fahanginana sy ny fifatohana rehefa mivavaka, ka ao anatin'ny fanetretena tanteraka no anatanterahana azy. Hidirantsika lalandalina kokoa mopera ny katesiza tolotry ny ray masina zany amin'izao a fanomanantsika ny tanjobily izao. Amin'ny olombelona antsika akoatran'ireo toetra izay nitanisaintsika tamin'ny faran'ireo a, inona ny mampiavaka ny vavaky ny olombelona zany?
Miarabanao madame Fredeline, ary manatra hatrany fiarabana andreo mpiaino sy mpanaraka izao fandarana izao. Anisan'ny asongadiny paparay masina moa amin'ity vavaka kristianina katesizy atolony antsika mianakavy itiny hoe ny fo no mivavaka. Vavaka avy amin'ny fo izay fototra sy toerany maha izy azy ny olona hoy ny papa ny vavaka kristianina. Hitantsika moa izay ao amin'ny takila faharoa amin'ilay katesizy momba mivavaka izay ataony amintsika. Ka izay mivavaka dia tsy hoe zavatra eto ivelany, tsy faritra manokana na ivelany tena no mivavaka, na koa voafaritra ao anatin'ny tena fotsiny hoe ny masoko no mivavaka, mivavaka no mivavaka, fa ilay mistery lalina sy mampiavaka ny olona indrindra no mivavaka hoe mpaparay masina. Io ilay fo, fo izay maneo no maizy azy ny olombelona tsirairay avy. Ka ny tena manontolo no miatrika an'Andriamanitra rehefa mivavaka izy. Aseho ny fotsika moa izany fa miankina ihany koa amin'ny toe-poa entsika manatanteraka izay vavaka ataontsika izay. Io lafiny io indrindra moa no mahatonga ny Kristy manitsy sy mampianatra ireo apôstôly, ireo mpianatra rehefa mivavaka, mba tsy hanarahan'izy ireo ny fomba farisianina Ina mo zay fumba farisian na izay ya falaywe fumba edi velan futsin. Ita tsika wamni masundamatiu tuk fayen nandin fayen na mo zay ram vava kaya nariu. Aza makataka niaton petsara vilatsi. Ni petsara vilatsi mo detsini fawe yenke velan futsin. Tsara velan futsin fanya wanatanya tsim fanara kamzania novina novina.
Catecism, mon père. Métis ton sur la tramasse, ma vie. Zélie, inskin, tu es pour m'va vacazé.
J'ai soumis mon nom, manit sur ma pianat, Andrew Pianani. Arvolaza mazava, ou anatan, ni sur la tramasse, n'a sofa pianarandrinda. Zé tu es pour, tout n'y a ni tanatikamada kariva, yonatian andremant. Et tatikamulae. Tu es pour nanana leptunda tina mahant. Nandahatsa karakta tau afturandakta. Votatarani masanda marka tukfa rumbi full and din faru ambi fapul. Zainu de renge sumanuka nasatia. Nafu ibiwa nandimant. Tina betakan natunia. Fakusa ni fun fiftiava nananul Tanzania wanandimant.
Papa François, no manul tantsika an'izao efitra fandalinampona izao, fa tsara ihany tarafina ihany koa ny fampianaran'ireo papa teo aloha momba ity hoe vavaka ity.
Manamafy moa ny fampianaran'i papa François ny hoe mifo no mivavaka. Izay efa nampianarin'ny papa Benoît faha 19 ihany koa ao amin'ny katesisma soratany io kata. Laharana fa 5:70 ao izy dia mampianatra hoe ny mivavaka dia mampitodika amin'ny fo amin'Andriamanitra ka rehefa mivavaka ny olona dia mifandray mivantana amin'Andriamanitra ka anisany manatoerana manana ny lanjany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra io fotsika io indrindra rehefa mivavaka amin'ny isika dia indrindra no any an-tanana antsika hoe mba ahatanteraka ilay tenin'i Kristy sy fampianaran'i Kristy tamin'ireo mpianany fa ho antsika indrindra ihany koa araka voalaza ao Masinda Matio 5:8 ilay hoe aoka adio ny fotsika manantona sy mikatsaka an'Andriamanitra aoka adio ny fotsika mizara rano izay manjoa sy iainantsika aoka adio ny fotsika mitaraina vonjy aminy mitaraina fahasoavany aminy mba ahitantsika azy Andriamanitra marina.
Vavaka ain'ny finoana
toerana anankiray zany a takena amintsika anatin'izay vavaka zay ny fahadiovam-po a amin'ny fanantonana an'Andriamanitra dia anentanantsika manakavy ny anana zany fahadiovam-po zany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa eo ihany koa noho ny fifandraisantsika amin'ny hafa atry ny fiarahantsika androany a manomandra-pitafo amin'ny rampitsondrayary.
Tantsorika
sy kolpanay
Katesizin fianakaviana, arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.